Dwi'm yn gwybod fyddwch chi yn mwynhau efo'r Eisteddfod, mwynhau falle gwrando ar y feirniadau sy'n cael ei roi ar yw gysadliaeth fel y Goron neu y Gader neu un o'r cysadlaethau eraill. Chi'n gallu gwrando a da chi'n gallu clywed am yr yw'n gallu meddwl, wel, be ydi safon y gysadlaeth ac yn y blaen. Ond un o'r pethau, wrth gwrs, sydd yn ddiddorol ydy y ffug enwau mae rhai o'r beir neu llenorion yn dewis ar gyfer eu hymgais arbennig nhw. A dych chi'n cael rai a maen nhw'n meddwl, wel, ydy'r ffug enw yma, ydy'n ni'n gallu gwybod pwy ydy'r un sydd wedi sgrifennu o'r ffug enw. Arbennig ymlaeth y beirdd, mae yna ryw ddyfalu achos mae yna rai yn gwybod am gysylltiadau ac felly os yna ryw enw arbennig, mae nhw'n so di hwn. Achos mae'r ffug enw yn aml yn deud rhywbeth am yr awdur. Mae'r ffug enw yn egluro i ni rhywbeth am pwy sydd wedi cystadlu. A os ydych chi'n nabod yr awdur, gallwch chi ddeud falle, o ie, dwi'n gwybod, neu dwi'n meddwl mae so-and-so ydy hwn. Mae enwau'n gallu egluro chydig bach yn dydyn nhw. Dyna ni'n cael enwau gan yn rhieni, a mae'n deud chydig bach am yn rhieni, be oedd yn rhieni'n feddwl, be oedd nhw'n obeithio droson ni falle wrth roi enwau ni. Dyna ni'n cael enwau gan bobl sydd yn deud rhywbeth amdano ni. Y pethau nes i fwynhau pan o'n i'n dod i adnabod Gwenan oedd yr holl ffug enwedd gan dyn nhw, Billy the Milk, Ben the Fish, Jones Insurance, yr holl wahanol rai enwau yma felly ynde, oedd yn deud rhywbeth am rywun. A mae Duw yn y Beibl yn datguddio ei hunan i ni trwy yn aml roi enw a deud dyma fy enw i. Ac yn y darn nes i ddarllen yn Exodus penod 3, mae Duw'n rhoi mwy nag un enw iddo fo ei hunan. Chi'n cofio y gwahanol enwau. Mae'n rhoi yr enw ydwyf yr hyn ydwyf. A mae hwnna yn deud beth i ni am y Duw. Y Duw di gyfnewid. Mi ydw i yr hyn o'n i, mi ydw i yr hyn ydwy, mi ydw i yr hyn fyddai. Duw tragwyddol di gyfnewid. Ond enw arall dwi isio edrych arno fe heno am chydig bach. Heno, tri o lyfr Exodus ac adnod 6. Dywedodd hefyd, Duw dy dadau, neu Duw dy dad o'i fi, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Pan ymddangosodd Duw i Moses yn y berth, dyma y modd y diwisodd o ddal sylw'r bugail yma. Dyma fo'n cael y berth yma oedd yn llosgu heb gael ei difa, a Moses yn troi i edrych ac yn gweld y rhyfeddod yma, ond yna'n dod yn ymwybodol o'r rhyfeddod mwy, bod Duw wedi ymddangos iddo fo mewn rhyw ffordd. A Duw yn deud, dyma fi, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Ac yn yr Hen Testament, ych chi'n gael o sawl tro. Mae Israel yn cyfeirio at i Duw fel Duw Jacob, Duw Abraham, Duw Isaac, Duw Jacob. Neu weithiau, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Israel, achos Israel oedd yr enw arall ddaru Duw roi ar Jacob yn de. Elias ar fynydd Carmel. Chi'n cofio'r gysadliaeth fawr yna. Pan oedd yr Israeliaid yn cael eu tynnu naill ffordd ar llall, a doedden nhw'n siŵr ble eu sefyll. Isaac yn eu herio nhw. Pam dach chi'n cloffi rhwng dau feddwl? Gynnwch chi Dduw Ebal. Ond gynnwch chi Dduw Abraham, Dduw Isaac a Dduw Israel. A pan oedd y weddio am ei dan dod ar yr allor, dyna'r enw nath o ddefnyddio, enw fydde'n taro pob un Israeliad oedd yn gwranda. Yn cynta Chronicl 29, chi'n cael yr hanes ym am Dafydd, cyn marw. Mae o yn darparu arian, er mwyn codi deml i'r arglwydd, a mae'n benod rhyfeddol fel mae o'n edrych ymlaen mewn ffydd. A mae'n galw Israel ynghyd, a mae'n dweud, dwi'n rhoi'r arian er mwyn codi te i'r arglwydd. Dech chi am gyfrannu hefyd, a maen nhw'n cyfrannu, a wedyn mae'n gweddio. Y bydd Dyw yn ei ras ar ôl i ddyddiau fo, pan bydd Israel yn symud ymlaen, mae'n gweddio y bydd Dyw Abraham, Dyw Isaac a Dyw Jacob yn cadw eu bryd nhw ar i ogoneddi fo a chodi adeilad cymwys ar ei gyfer o. Mae'n enw, mae'n ffordd mae Dyw yn ddefnyddio i ddatguddio ei hunan i ni. So be yn union, pam bod Dyw am i'r bobl i nabod o fel yma? Pam i fod o am iddyn nhw gofio amdano fo yn y modd yma? Ac un o'r pethau, dwi'n meddwl, sydd yn amlwg fan yma, ydy fod Dyw am i ni gofio i fod o yn delio efo ni fel unigolion. Mae'n hawdd iawn i ni feddwl am Dyw mewn termau cyffredinol. Fod i brenin yn y brenhinoedd. A mae allan fan yma, a dyn ni'n saff mewn rhyw dyrfa fach fan yma. Creor ac arglwydd cyrrae y ddaear, mae'n cynnal y bydysawd a'i fraich nertho. Be sy'n gen hwn i ymwneud â fi yn bersonol? A mae Dyw eisiau gofio bod yn fwy na ryw Dyw amersonol allan fanau sydd yn cynnal mewn rhyw ffordd gyffredinol. Nid y Dyw hwn ydy'r Dyw nas greu'r byd a weindio fo fyny fel cloc ac yna i adael o'i fynd. A dyma'r Dyw sy'n delio fe ni fel unigolion. Yn hawdd iawn gan y byd gredu mewn rhyw Dyw amersonol medd y ffos fi wyddiw ac yn y blaen. Ydy o ddim mor bersonol hynny. Ond da ni yn allan yn Genesis 12, yr arglwydd oedd wedi wrth Abraham. Abraham. Dos allan o'r wlad ac oddi wrth y genedl ac o dyd y dadau. A doedd dim modd i Abraham guddio yng nghanol tyrfa fanau. Mae'n saff yng nghanol tyrfa, ond na, oedd o'n dweud, Abraham, eisiau ti ddod allan. Mae'r Dyw mawr yma'n sydyn a'i fus ym mywyd Abraham. A mae wedi dod yn bersonol. Ac o Genesis 12 i ddiwedd llyfr Genesis, da chi'n cael hanes y Dyw yma'n delio efo Abraham yn gyntaf, yna Isaac, ac yna Jacob a'i feibion. A mae'n mynd mor bell a newid enwau, mae'n newid enw Abraham i Abraham yn dydy. A mi fod yn mynd i fod yn dad llawer o genhedlaeth. Mae'n newid Jacob i Israel, Jacob y disodlwr. Yr un ddaru ddisodlu i frawd Esau. A mae'n newid o'i Israel, dyn Dyw. Yr un oedd a chalon wahanol ynddo fo, ar ôl i Dyw ddelio efo fo. Mae'n Dyw personol iawn iddyn nhw. Mae'n siarad efo nhw yn unigol. Mae'n delio efo nhw. Mae'n i bendithio nhw. Mae'n i cadw nhw. A dyma un o'n nodweddion Dyw ynde. I lawer ohono ni, falle fysa efo'n haws efo yn y Dyw cyffredinol. Ond na, mae'n Dyw sydd yn dod a mae'n gosod i fus arna i. Mae'n deud rhywbeth wrtha i. A weithiau, da ni'n dod yn ymwybodol o hwn. A mae'n gallu bod ychydig bach o sioc, dy fyng yfer. Wedi sôn eisiau am yr Eisteddfod. A dych chi'n gallu bod yng nghanol tyrfa yn yr Eisteddfod yn y gynulleidfa. A dych chi'n un, dos neb yn sylwi arno chi, dos un o'r dyrfa ynde. Ac yn sydyn mae rhywun yn dod ymlaen, yr un sydd ar y blaen o'r ymlaen a wneud. Neith berchenog car sydd efo'r rhif a mae'n gosod rhif allan. Ac yn sydyn mae yna un yn y gynulleidfa yna sydd ddim yn teimlo bod o jyst yn neb bellach. Mae wedi dod yn bersonol. A'ch car chi angen i symud, neu da chi wedi gadael y golau ymlaen i beth bynnag felly. Dwi'n gorfod mynd a gwneud rhywbeth. Ac felly mae Dyw yn gyson. Un o'r pethau sydd yn gamp i mi fel pregethwr. Wrth bregethu, mae Gwenan yn deithau weithiau, felly mae angen i mi gofio hynna. Dwi wedi gofyn i deithau. Wrth bregethu, mae'n hawdd iawn jyst i mi bregethu allan fanau. Mae Gwenan yna edrych ar y bobl, David, edrych ar bwy ti'n siarad efo nhw. Nid jyst neges allan fanau, dy'n neges i chi. Fel bod chi yn gwybod bod hon yn dod oddi wrth Dduw ato chi. A felly mae Dduw yn dweud, Dafydd y bugal, dwi am dy union di fod yn frenin yr Israel. Sol, pam yr wyt yn fy erlyd i? Nid pam ma'n wrthwynebiad i fe eglwys i, ond byw ti'n i wneud. A felly, dyn ni'n gallu meddwl am Grisnogion ar hyd y canrifoedd, the hound of heaven, sŵn y gwynt yn chwythu. Dyw yn dod yn bersonol. Ato ni. Williams Pantycelyn. Dyma'r bore fydd mi gofiaf. Clywais innau wys o'r nef. Daliwyd fi. Wrth wys oedd uchod gan ei sŵn dychrynllyd ef. Ni Dyw yn yngalw fi. Howell Harris yn pregethu a ddim yn nabod Williams Pantycelyn. Ond o Dyw yn nabod Williams Pantycelyn. A Dyw yn deud wrth Williams fan o'r tydda fo basio mynwent Algarth. Dwi am dy gael di. Mae hynny'n gallu bod yn ddychryn. Ond mae'n gallu bod yn gysur yn ydy. Bod Dyw yn deud wrthai gwn am dy ddyluriau os ydw i'n mynd trwy amser anodd. Dwi yn ymwybodol o dy sefyllfa di. Paul, o ti yn y carchar, ond dwi'n gwybod amdana ti. A dwi efo ti yn y carchar yna. Paul ar long, a Dyw yn dod a dweud, Paul, paid a phoeni. Achos os na ddim un enaid yn mynd i gael ei golli o blith yr hau sydd ar y llong yma. Dyw Abram Moloch ef, ei holl ddigonol ddawn am cynnal ar fynhaeth i'r nef yn ddiogel iawn. I eiddel fel mae fi. Fe geilo ei hun yn y Dduw. Mae'n galw hyn yn y Dduw i fi, i ti. A mae'r Dduw personol yma. Dyw Abraham. Dyw Isaac. Dyw Jacob. Dyw Moses. Dyw Joshua. Arglwydd Dduw Elias. Dafydd, Peder, Paul. A chi a fi. Dyna un o'r pethau. Mae Dyw yn y Dyw personol sy'n delio efo ni fel unigolion. Peth arall. Dyna ni gofio fan yma, dwi'n meddwl wrth feddwl am hyn, ydy fod Dyw yn y Dyw y cyfamod. Mae'n delio â phobl drwy gyfamod. Mae o yn clymu hynna'n efo ni mewn rhyw ffordd. Da ni'n dall beth i cyfamod, da ni addewid, cytundeb. Ac felly mae yna bobl o'r eglwys, maen nhw'n cyfrannu a maen nhw wedi gwneud cytundeb. A maen nhw wedi cael cyfamod. Ac efo'r cyfamod yma, mae yna gytundeb wedi cael ei wneud rhyngddo ni a'r llywodraeth, bod ni yn rhoi arian i'r eglwys, a bod y llywodraeth yn rhoi'r dreth incwm da ni wedi talu ar yr arian hwnnw, hefyd i'r eglwys, er mwyn i'r gwaith fynd yn y flaen, yn ei flaen. A mae yna gytundeb wedi wneud. Cytundeb sydd ddim yn gallu cael i dorri. Cytundeb sydd ddim yn gallu cael i newid. Ac felly, dyma Dyw yn dod at Abram. A Dyw yn gwneud y peth rhyfeddol yma. Lle mae Dyw yn addo. Dos wrth wlad ac oddi wrth y dylwyth a'r deulu i'r wlad a ddangoswyf i ti. Gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di. Mawr ygaf dy enw a byddi yn fendith. Bendithiaf yr hau sy'n defendithio. A melldithiaf yr hau sy'n defelldithio. Ac yno ti y bendithir holl dylwythau'r y ddeiar. A Dyw'n gwneud yr addewid yma i Abram. Dilyn di fi, dos allan o'r wlad a mi fyddai yn gwneud hyn. Ac wedyn wrth gwrs, mae Duw yn selio y peth yn bellach ymlaen trwy gyfamod yn Genesis penod 15. A dyn ni'n gallu meddwl yn arbennig am adnod 18. Y dydd hwnnw gwnaeth yr arglwydd gyfamod ag Abram a dweud, eith ddisgynyddion di rhoddaf o wlad hon, o afon yr aif tydy'r afon fawr, afon Ewffrates. Dyna wlad y Ceneaid, y Cenestiaid, y Cadmoniaid, yr Hethiaid, y Perestiaid, yr Rephaimiaid, yr Amoriaid, y Cananiaid, y Gergasiaid a'r Jebusiaid. Duw yn wneud cyfamod. A'r cyfamod wedi sefydlu trwy Dan, da chi'n cofio efo yr adnod 17 wedi'r hael fachled y gyddiwyllu ymddangosodd ffwrn yn mygu a ffag o fflamllyn symud rhwng y darnau hynny, y darnau o gig roedd Abram wedi aberthu i Dduw. Mae Duw yn gwneud cyfamod. Mae Duw'n gwneud y cytundeb yma. A mae Duw'n tynnu Abraham a'i ddisgynyddion i fewn i'r cytundeb yna. Mae'n cadarnhau'r cyfamod efo Isaac. Wedyn mae'n cadarnhau'r cyfamod efo Jacob. A pan mae Duw'n ymddangos i Moses, mae'n ymddangos fel yr un sy'n cadw'r cyfamod yma nath o. Mae fi yw Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. A'r pobl yn yr aifft yn dweud, ble mae Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob? Mod i'n anghofio ni. Na, dwi'n cofio achos dwi wedi gwneud cyfamod. A dwi'n ffyddlon i'n cyfamod. A dwi'n dod i'ch achub chi. I'ch gwaredu chi, a'ch dwy'n chi yn ôl fyny i wlad yr addewid. Bellach ymlaen, da ni cael Israel yn dibynnu ac yn pwyso ar y cyfamod hwnnw. Dafydd. Fel o'n i'n sôn amdano fo yn Cynta Chronicle, penod 29. A be mae Dafydd yn wneud wrth weddio fel y gymaia? Mae'n bendithio yr arglwydd a mae'n dod yn Cynta Chronicle 29 ac adnod 18. Arglwydd yw Abraham, Isaac ac Israel ein tadau. Cadw'r dyhead hwn yng nghalon y bobl am byth. A throl ei calon atat. Tho galon berffaith i Solomon fy mab i ddyfodgadw dorch mynion dy dystiolaethau a theddfau a'i gwneud bob un ac iddo adeiladu'r deml a ddarperais i. Be mae Dafydd yn neud? Pam bod o yn defnyddio yr enw yma Duw Abraham, Isaac ac Israel? Mae eisiau atgoffa Duw. Ti di'r Duw sydd wedi gwneud cyfamod â ni. Ti sydd wedi addo bendithio holl deuluoedd y ddaear ynddo ni. Ti sydd wedi addo'r frenhiniaeth rhyw ddydd i'n heulu fi y Mesia sydd yn mynd i ddod. A mae'n atgoffa Duw. Ond dwi'n meddwl bod e hefyd yn atgoffa'r bobl sy'n gwrando. A mae'n atgoffa nhw, cofiwch chi rwan. A Duw wedi gwneud cyfamod efo chi. Cadwch chi'r cyfamod yma efo Duw. Peidiwch chi a'i dorio. A byddwch chi'n ffyddlon i'r cyfamod yma. Yr un fath wrth gwrs a Galeas ar fynydd Carmel. Pan mae'r wlad yn cael ei goresgyn fel petai gan y gelyn. Gau ddiwi ac yn y blaen, a Galeas yn gweddio ar Duw Abram, Duw Isaac a Duw Israel. Isio i Duw gofio, dyma dy wlad di, ni di dy bobl di, cofio amdano ni y danfon dan i lawr. Mae hefyd isio atgoffa'r bobl, dyma'r Duw sydd mewn cyfamod â ni. Pam bo chi ddim yn ffyddlon iddo fo a'i gyfamod? Ond wedyn, wrth gwrs, Dan ni'n gwybod bod Israel wedi torri'r cyfamod yma a thorri'r cyfamod yn ddifrifol. O dyna mae'r addewid yn dod yn dydy. Jeremia 31, adnod 31. Y mae'r dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gwnaf gyfamod newydd. Athu Israel ac athu Juda. Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithu mai hynafiad y dydd y gyfeilais neu llaw i'w harwain allan o wlad yr aifft. Torasant y cyfamod hwnnw. Er mae my fi oedd yn arglwydd arnynt medd yr arglwydd. Ond dyma'r cyfamod a wnaf athu Israel ar ôl y dyddiau hynny. Rhof yng nghyfraith o'i mewn. Ysgrifenna fi ar ei calon. Y bydda fi'n y ddew iddynt a hwythau'n bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un ei gymydog a phob un ei berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd, o blegu'r byddant i gyd yn fadnabod, o'r lleiaf hyd yn mwyaf ohonynt medd yr arglwydd, oherwydd mae ddeiaf iddynt ei drygioni, ac ni chofiaf ei pechodau byth mwy. Ac am ganrifoedd wedyn oedd hi'n ymddangos bod y cyfamod hwnnw falle ddim yn mynd i ddod, bod y cyfamod ddim yn mynd i gael i gyflawni, ond yna fe annwyd Ioan Fedyddiwr. A be mae Zacharias yn ei ddeud pan mae Ioan Fedyddiwr yn cael ei eni? Lyc penod 1. Bendigedig fydd o arglwydd i'w Israel, am iddo ymweld â'i bobl a'i prynu i'r ryddid. Codol waredigeth gadarn i ni yn hyd a fydd ei was, fel y llyfarod trwy ennau ei broffwyd i sanctaidd yn roesoedd a fi, gwaredigeth rhag ein gylynion o afel pawb sy'n ein casau. Fel hyn y cymerdrigaredd ar ein hynafiaid, a chofio ei gyfamod sanctaidd. A Dewn cofio ei gyfamod. A mae Dewn ymweld. A mae Dyw yn anfon yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r cyfamod newydd yma yn gyfamod cwbl wahanol i'r un o'r blaen. Pam? Oherwydd y cyfamod o'r blaen yn dibynnu ar bobl i'w gadw. A mae'r cyfamod hwnnw rhwng y tad a'r mab. A mae Dyw'r tad yn danfon y mab i lawr. A mae Dyw'r mab yn dod yn ddyn. A mae'n byw yn plith ni, a mae'n cadw'r cyfamod hyd at waed, a mae'n gosod ei hunan yn aberth. A trwy osod ei hunan yn aberth dros lawer, a mae'n cadw llawer, a mae'n gwared llawer. Y cyfamod newydd wedi selio a gwaed yr arglwydd Iesu Grist. A dyma chi gyfamod rhyfeddol. Mae'n gyfamod gwell na'r henyn. Diolch yn dibynnu ar ddynion i'w gadw, mae o'n ddiw sydd wedi rhoi, Dyw'r tad i rhoi defed yn wyl o'r mab. Dyw'r mab di addo bod yn mynd i cadw nhw. A mae'n ei prynu nhw a i waed i hynna'n achos fod i'r bygael da sy'n rhoi einios dros y defed. Mae'n gyfamod gwell na chyfamod gweithredoedd. Mae'n gyfamod gras. Lle mae Dyw'n dod ato ni a Dyw'n mynd deud dowch fyny'r safon, a mae'n deud edif ar hewch a derbyniwch y gras, bwriwch y chynan ar yn rhigaredd i. Mae'n gyfamod hedd, heddwch rhyngddo ni a Dyw. O, dych chi'n cofio fel o Adda a Eva. Coron creadigaeth Dyw wedi cael ei creu ac wedi cael ei gosod yn yr ardd a pob peth yn berffaith ac yn mwynhau cymdeithas a Dyw. Ond yna dyma nhw'n clywed llais Dyw gyda gawel y dydd. A ofn. Ofn yn dod a gafel ynddyn nhw fel bod nhw'n cuddio. A dyna mae dyn wedi wneud erioed wedi ceisio cuddio rhag y Dyw sanctaidd. Ond mae gennym ni heddwch tuag at Dduw. Oherwydd y cyfamod newydd yma sydd wedi cael ei wneud, i greu. A mae'n gyfamod tragwyddol. Diolch yn mynd i dorri trwy dragwyddoldeb. Mae'n gyfamod sydd yn para a gallwn ni bwyso arno fo. Dyw'n delio ni mewn cyfamod. A diolch, diolch am hynny. Bod o, ddim wedi deud, wel, triwch yna falle fory na i wneud peth a peth. Ond wedi dod a deud, dwi'n gosod y trefn. Trefn i gadw rhai fel chi. Does dim byd yn mynd i dorri ar y drefn honna. Dyw personol, dyw'r cyfamod, be arall allwn ni ddweud. Wrth gofio sut oedd Dyw yn ymwneud ag Abraham, Isaac a Jacob. Da ni'n gallu dweud bod y Dyw yma'n Dyw sy'n gwahodd ni i gredu, yn gwahodd ffydd gennym ni. Dyma gyfrwng cyfamod Dyw a sut mae bendithion y cyfamod yma yn dod ato ni. Chi'n cofio fel oedd Dyw yn delio efo Abram. A Dyw yn dweud, er enghraifft, ti'n mynd i gael mab, etifedd. Ac Abram yn gorfod credu, er i fod o'n hen, yn gorfod credu. O dyma'r Dyw sydd wedi gwneud cyfamod â fi, mae wedi addo bod holl deuluoedd y ddaear mynd i cael ei bendithio yma i. A dyma fi yn yn henaint, yng ngwraig i mewn henaint, tu hwnt i'r oed i gael plant. Sut allan fod dim ond trwy mi ymddiried yn Dyw, dim ond trwy mi gredu, dim ond trwy roi ffydd yn Dyw. Dyna'r unig ffordd mae hwn yn gallu digwydd mewn gwirionedd. Aeth ag ef allan a dywedodd, edrych ti ar nefoedd ar hifar ser os gellu. A na dywedodd wrtho, felly y bydd y ddisgynyddion. Credodd Abram yn yr arglwydd. A chyfrifodd yntau hyn yn gyfiawnder iddo. A dyma mae Dyw'n gafel ynddo fo. Dyma'r hyn, mae Paul er enghraifft yn gafel ynddo fo. Pan mae'n sgrifennu at y Galatiaid. A mae'n deud wrth y Galatiaid yma oedd mewn peryg o gael i tynnu nôl i'r ewgau thiwed gweithredoedd ac yn y blaen. A mae Paul yn deithio nhw beth sy'n bod ar eich pennau chi pan bod chi'n troi nôl at weithredoedd. A Galatiaid 3, adnod 6, be mae Paul yn deud. Y mae, fel yn achos Abraham, credodd yn Dyw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. A dyna oedd bywyd Abraham, ynde? Dos allan o thwlad i'r wlad dwi'n mynd i ddangos i ti. Oedd o'n fyd peryglus i fynd â chrwydro ynddo fo. Ond dyma fo'n credu bod Dyw mynd i arwain o'i wlad. Edrych ar y tir yma. Dwi'n mynd i roi'r tir yma i dy ddisgynyddion di. Oedd y tir ar y pryd yn llawn o genhedloedd eraill. Ond na fydd y ddisgynyddion di yn etifeddu'r tir yma. A mi gredodd o. Wyt ti'n mynd i gael mab? Mi gredodd o. Wyt ti'n mynd i fod yn dad cenhedloedd lawer? Mi gredodd o. O Dyw'n gwahodd ffydd. Isaac. Yn ten gorfod credu. A Jacob yn arbennig, felly, da ni'n gallu meddwl am Jacob. A Jacob yn marw. Yn cael ei gymryd o wlad yr ddewyd lawr i wlad yr aifft. A Jacob yn gorfod credu bydde Dyw ryw ddydd gan rifoel wedyn yn arwain y genedl yn ôl fyny i wlad yr ddewyd. Joseph, pan oedd o'n marw, ydych chi'n gofio rhoi'r gorchymyn yna. Cadwch fesgyr ni. A pan ewch chi nôl fyny, cymrwch nhw efo chi, er mwyn iddyn nhw gael eu claddu yn y wlad yma Dyw wedi addo ar yn cyfer ni. Oedd hi'n anodd i Abram gredu bod Dyw mynd i roi'r wlad iddo fo. gan y bobl wedi wneud yr un math o beth. Dach chi'n gallu meddwl am rai yn mynd drosodd o'r wlad yma draw i'r Americ ganrifoedd yn ôl. Gwlad wyllt, gwlad anodd, ond oedden nhw'n credu rywsut bod nhw'n mynd i allu meddiannu'r wlad. Be di hynny? O'i gymharu ar hyn mae Dyw'n yn gwahodd ni i gredu bod yna wlad well da ni'n mynd i meddiannu. Gwlad yn llyfeirio o laeth a mel. Llai sydd ddim yn darfod, mel sydd mor felus, mor hyfryd i'r dafod. Llaeth hwnnw o gael yn meithrin ar fynwes Dyw i hynna'n. Y mel hwnnw gael edrych ddydd ar ôl dydd ar yn gwaredwr a'i addoli fo fel yn haraglwydd ni. A'r cyfan trwy gredu bod Iesu Grist trwy farw ar y groes yn agor y drws i ni i'r bendithion tragwyddol yma. Dyw Abraham, Dyw Isaac, Dyw Jacob. Dyna oedd yn ofyn ganddyn nhw oedd y ffydd ac iddyn nhw fentro mewn ffydd. Dyma mae'n ofyn i ni, fentro mewn ffydd arno fo. Da ni wedi gwneud trwy gredu'r efengyl, ond da ni gorau parhau i fentro mewn ffydd. Da ni wedi gweld yr ail ddyfodiad, da ni ddim wedi gweld y nefoedd eto. Da ni ddim wedi gweld llwyddiant yr efengyl fel da ni'n dymuno hydnod. Da ni ddim wedi gweld y gwaith yn mynd yn ei flaen cystal a da ni'n dymuno. Ac eto, da ni'n cael yn gwahodd i gredu bod Dyw eto yn ffyddlon i'w gyfamod. A bod yn mynd i'n dwy'n ni i'r fan honno, lle fydd pob peth yn dda, fydd yr eglwys yn ymddangos fel priodferch berffaith ger bron Crist ryw y ddydd. Dyna'n Dyw ni. Neges syml heno, oedd o'n felly geisio'ch calonog i chi ac i'ch atgoffa chi, sut Dyw sy'n gynddo ni? A ni annog yn gilydd i beidio rhoi fyny, i beidio troi cefn, ond i gredu. Ac wrth gredu fynd ymlaen efo Dyw. Wel, bwyd i'r arglwydd o'i gras i ni o ddydd i ddydd i araddel Dyw Abraham, Dyw Isaac, Dyw Jacob, a'n Dyw Nine, er mwyn i enw. Amen. Mi ganwn ni, emyn rhif 27 yn y llyfr